څه اجمل چې تاسو ته د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. تاسو د مشال ریډیو خبرونې د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلی شئ. د مشال ویب پاڼې ته چې تاسو ورشئ نو خپلې خپلې ویډیوګانې، تصویرونه او نور ډېر معلومات هم ترلاسه کولی شئ. نه یوازې د روانې خبرونې اوریدلی شئ، بلکې د تېرو وختونو چې څومره خبرونې دي او تاسو نه یې اوریدلي اوریدل بیا غواړئ نو هغه هم تاسو په دغه پاڼه اوریدلی شئ. او اوس وخت شوی دی د مشال د مرکې خیبر پښتونخوا د بجلی د خالص ګټې په مد کې د محکمې نه هر کال شپږ ارب روپۍ چې د 1990 نه په دې خوا هر کال ترلاسه کوي پاتې دي. خو بیا سیاسي ګوندونه پوهان وایي چې په کار ده دغه پیسې یا ګټه د بجلی موجوده بیې په نسبت هر کال زیاته شي. د پاکستان په آئین کې هم دغه خبره د دغې خبرې ضمانت ورکړل شوې ده چې د بجلی محکمه به هر کال صوبې ته د بجلی دغه ګټه ورکوي. نن په مشال مرکه کې زموږ خبریال خالد خان د پخواني سینیټر حاجي عادل سره په دې موضوع هم خبرې کړې. راځئ چې ورته غوږ شو.
ګران اوریدونکو، په مشال مرکه کې د خپل قربا خالد خان نیک پیرزونې او سلامونه قبول کړي. نن سره د عوامي نیشنل پارټي مرکزي مشر حاجي محمد عادل ملمه دی. دی د خیبر پښتونخوا د اسمبلی پخوانی ډیپټي سپیکر، پښتونخوا صوبې وزیر خزانه او بیا د سینټ غړی هم دوه ځلې پاتې شوی دی. په خپل ګوند لکه عوامي نیشنل پارټي کې یو ډیر لوی مقام لري. د دې سره به زمونږ د نن مرکه چې دا د خیبر پښتونخوا صوبې په د برېښنا په محکمه کې وابدې سره چې کومه د بجلی په مد کې پیسې وي د نیټ هایډل پراپرټ پاغې باندې به باس کوو. دی په دې باندې ډېره پوهه لري، په دې باندې سټډي کړې ده، سو سو ځلې په کمیټیانو کې هم پاتې شوي دي. حاجي صاحب، یو جهان مننه چې موږ ته مو دغه وخت راکو. که دا مراته وي چې دا نیټ هایډل پراپرټ لکه د بجلی خالص ګټه دا دیس
مهرباني جی فاکس د نیشنل فنانس کمیشن ممبر پاتې شوی اور د 30 جون پورې دا اوس کوم تیر شوی دی اب ممبر نل دوزل تا چونکه دا نیٹ ہائیڈل پرافٹ این ایف سی کے ڈیر ڈسکس شوی دی گورو جی داسے دے کہ زمون صوبے کے ابو نے بجلی پیدا کی گی اور ورسا کو مکے التا درگئی کے جبن درگئی جبن اور بیا تربیلا لگ لگ نور جو انہیں پیدا کی گئی دنیا کے ٹول نہ ارزان بجلی کو دے آئیڈل الیکٹریسٹی دے اور ٹول نہ زیاد انوائرمنٹ فرینڈلی دے فضا خرابی نہ تاسو گیس باندھی جوڑے تو فضا خرابی گی تاسو کوئلے باندھی بجلی جوڑے تو بیام تاسو ماحول خرابی گی اور ڈیر گرانی اس سم نم دا زمون دا بجلی کاس زمون تربیلے نہ اور نور ورسک نہ اور جبن نہ اور درگئی نہ کرم تنگی نا ایک روپے پچیس پیسے پر یونٹ دے دا اس لیٹس تا تاسو سوچو کہ کمک قسم ارزان ہو زمنگ دا بدقسمتی ہو کہ زمنگ صوبے کے ڈیم دے ڈیم جوڑول پارا زمنگ کا استعمال شوے دے جنگلات کٹ شوے دے بیا ڈیم تقریباً دا نہیں سکے یو میل یا دو میل آئی دا اشپتر اویا میلا پوری سوزی اور آگے ابو اسٹوڑے گی اور ابو نے بجلی پیدا کی گی لیکن آگے بدل کے منگ تو اسم نہ ملا شو دا مسئلہ ڈیر امپورٹنٹ ہو خدا او بخی زمنگ مشر لیڈر جناب خان عبدالولی خان خدا جنتن تو کسے اور کی آگاہ ڈیمانڈ ہو کو 1973 آئین جوڑل دوران کہ بھائی زمون تو سر تاثرا کی کہ دا زمون پیسہ جسم کا زما وہ زما اور بجلی باندې کوم آمدن دی حقی حکومت زان د پاره ساتي.
اجزه په دغه وخا مخا خبره کو دا نیٹ هایډل پراپرټی زمونږ اوریدونکو ته وایي چې دا ګټه دا
بیاس کوم نه ته بیا آئین کې یو آرٹیکل شامل شوی دی اور آرٹیکل دا دے آرٹیکل نمبر دے 161 سب آرٹیکل 2 کې چرتا کوم صبح کې کومځه کې ابو نه بجلی پیدا کیږي هغه باندې نیٹ پرافٹ کوم دے هغه حق دے داغا صبح اس سوارا جی کے نیٹ پروفٹ سے دے اگر باندھے دائی سپریم کورٹ میں فیصلے ور کرے دے بیا اے جی این قاضی فارمولے کو منگ ذکر کہوں اور کونسل آف کامن انٹرسٹ کے دیر جلد مسئلہ اگر منافع کہ تربیلے یا ڈیم نہ چرتن پیدا کی گی اگر بنے کم خرچہ را جی اسٹاف دے نور سے بات گٹ خرچائی اگر کٹسی اور اگر نہ پس اگر بجلی پر کم ریٹ بانے خرچے گی منچ کے تاثر ٹرانسپورٹیشن پیخور نفرز کا پیخور تو بجلی راضی یا لاہور تزی اگم تاثر کٹ ہو گئی اور ڈیپریسیشن ہم کٹ گئی اگر نہ پس سے بچ گئے گی دیٹ از نیٹ آئیڈل پروفٹ اور اگر بانے باقاعدہ ای جی این قاضی صاحب دریزل ورکنگ کرے دے کونسل آف کامن انٹرس کے اگر ورکنگ قبول شو پاس شو
خبر کہ خبر ہو کہ دریو یا پا آئین کے با دستور کے ددے ذکر رشتہ دے زمانہ خدا ہو بیا ڈیر وقت پر دی صبح سے تک پیسے نہ ملا
کہ تو آئین کے نونا بیا گنا پس آئین کے شامل شو 73 کے بیا آئین کے شامل شو اور بیا تاسو تو پتہ دے کہ بیا حکومت نہ بد ماشاء اللہ منز کے رالو زیالک حکومت رالو بیا 1990 کے بیا یو زمون مشترکہ حکومت رالو کہ مسلم لیگ سر احتیاط کرے ہو تو آگا باندھے دا ایجین قاضی فارمولے مطابق دا فیصلہ ہو شو کہ اشفق ارب روپے دا کال تاسو دا بجلی منافع ورکو اور ہر کال بھی ادا کیلکولیٹ کیے گی کہ شفق ارب جوڑے گی کہ زیادہ جوڑے گی کب جوڑے گی نیکسٹ ایئر دا 7.5 ارب جوڑ شو تو شفق ارب منگ تو ملاؤ شو اول زل اور بیا نیکسٹ ایئر 7.5 ارب جوڑ شو دا فارمولے مطابق دا 1991 کے بعد میں کی تب بیا صوبائی مرکزی حکومت آدم نواز شریف سے حکومت ہو دا کیپ ہو کو یعنی آپ کہ بھائی دا منجمد شو 6 ارب روپے دا سو تو ورکو نور زیاد نہ ورکو تو دا جھگڑا زمونگ روان ہو کہ فارمولا موجود دے کونسل آف کامن انٹرسٹ دا پاس کرے دے آئین منگتا دا حق ورکئی تو تاسو ماتا منگتا بولے نا پورا پیسے ورکے آگا بیا یو حکومت بدل شو بول حکومت رالو بیا حکومت نہ رالو آگا پیسے منگتا میں شہر کال اشپا گرب روپے بیا دلتا صوبائی حکومت یو ٹریبیونل تا کیس پیش کرے ہو
جی بار ٹریبیونل با خبر کرو دا اے جی این قاضی فارمولا چی منگا وو نو دا قدی ملک وضاحت تو دیکھ ضرورت والی را لو
آئین کے تلکے لے کے بس بار باندے چتا نا دا بجلی پیدا کی گی آگا باندھے خرچوں نہ کم ہو گئی کٹ ہو گئی مائنس ہو گئی اور بیا آگا نہ پاس کم گٹا پاتے شو آ گٹا زمنگ آ کے دے اے جی این قاضی صاحب دا دا فارمولے تو یو دا ورکنگ ہو کو انٹرپریٹیشن آف دا کانسٹیٹیوشن ہو کو کہ دمرا بجلی پیدا شو دمرا خرچے را لو دمرا ٹرانسمیشن کاسٹ را لو دمرا ڈپریسیشن دے اور دا قیمت پاتے دے تو اول کال اگر کم کیلکولیشن کرو اٹ واز 6 بلین اگر زمین بجلی ہم کرو بولے کہ تربیلا بنے نوے نوے اگر ٹرانسمیشن لائن اور نوے نوے جنریٹرس نہ لگے دے ہو دا نیکسٹ ایئر بھی کیلکولیشن ہو کو تو اگر کم وہ پورے تو تقریباً 6 ارب 90 کروڑ سم تھنگ اس فار بولے نا حکومت گھبراؤ شو کہ دا تو اس ابو اور بدے بھی پاس اتک کہے گی بھی الس کہے گی نن ایجین قاضی فارمولے مطابق زمنگ بجلی کم زمنگ جوڑو دا تقریباً زمنگ 45 ارب روپے جوڑی دا کال
45 ارب روپے
جی لیکن منگ تو آگے شفق ارب ملاوے گی آگے باندھے منگ ڈیڑھ زور ہو کو
دا ڈیر زیادتی نا دی صبح سر لگا
صبح سر زیادتی دے بھی آدھا صبح یہ حکومت رالو اور آگا دا کیس ٹریبیونل تے لے گئے لیا آگا ٹریبیونل کے یہ طرف آوڈا ہو یہ طرف زمنگ حکومت ہو اور یہ غیر جانبدار جج ہو ٹریبیونل فیصلہ ہو کو کہ تاسو سر واقعی زیادتی شوے دے اور تاسو تا دا 1990 نا 91 نا 2005 پورے تقریباً 110 ارب نور ورکو بقایاجات کی 6 ارب تو ملاؤ شو اور بیا 110 ارب ہم پا وقت نہ ملاؤ شوے دے اور کل پورے دار نہ ملاوے گی اگر باندھے 10% سود دی اور بیا اگر ٹریبیونل دام ملے دے کہ فرض کا تاسو غوڑے تو اگر دا فارمولا تاسو سمالو کی کم مونگ جوڑ کرے دے تو ہر کالا کے 10% اضافہ ہو گئی تو اگر فرض کا ٹریبیونل فیصلہ من ہونا تو سو نا 45 ارب روپے دے بے ممکن نے 35 پاتے سی اگر بیا 110 ارب ممکن نہ ملاؤ شو حکومت نہ بدل شو بیا دا زرداری سے حکومت رالو مونگ اتحادیان ہوں زید این ایف سی ممبر میں اس سدے 30 جون پورے 2 زل پاتے شو مونگ دلتا اسٹینڈ دا واقع لے دے کہ مونگ دا این ایف سی باندھے آگا پوری 10 قدم کو حکومت پوری مونگتا 110 ارب روپے اور آگا بانے کو منافع دے آخر آ گئی تب بیا زرداری سے حکومت دا مہربانیوں کو کہ اعلانوں کو کہ دا 110 ارب کے 10 ارب اس والی اور بیا پنزیش ارب پنزیش ارب چلو کر لینا
پاکستان کے بالکل دی سو بیتا ملو شو استاس و دا گند استاس و مخ کی دا مطالبہ ما چی دا خر دا فیصلہ ندا شوی دا دی بقاجات چی دی تاسو پس سونو کی وی سرور سو دا پاس آوی
اسو مومد جی یہ تا دا دے کہ 110 ارب پنزو کالا کی تقسیم شو 2005 ندا شروع شو تا 2005 پورے کم پورے دا منتا پیسہ نہ ملاو شو پورا اگر بند 10% سود ہم پکار دے عام تقریباً 65 ارب اس چوڑی حاضر اگر صرف سود 10% اور بیا دا دے کہ 6 ارب نہ تا شیئر اپ تو 1990 کے فرض کا ہر کالا کے 10% تو زیادہ ہو کے تدما کالونی کے صبح ہی ماں خالے کم از کم 25 ارب 30 ارب جوڑے گی اور چونکہ منگ تو پیمنٹ نہ شوے دے تو دا کا بقایا بعد 10% دے تو زمنگ حساب سے رہا تو دا تقریباً 350 ارب جوڑے گی کم از کم دادا ٹریبیونل فیصلے پڑھانا کے لیکن اے جی این کا فارمولے بانے منکار ہو اصل و منافع دوڑو شامل ہو تب یہ 450 ارب جوڑے گی کم بقایا دے اور منگ تو نہ ملا گئی
ہو بیا چتا سو دا سالی سے ٹریبیونل فیصلہ من لا یو سلو لس ارب روپے مدا کے ذن خلق ہوئی چی دی دا اے جی انکازی فارمولی نے انکار کو لک آگا ختم شو دا نوے دا
بالکل صحیح ہوئی خلق آگا دا ٹریبیونل فیصلے منگ مخالفت کرے ہو لیکن یو جائز الیکٹڈ گورنمنٹ یو دستخط کرے دے وفاق سارا کہ منگ دا منو تو یو منتخب حکومت فیصلے تو زیب بدل کو لینے شو زمنگ تا ہو کہ بھائی دا دا تاسو من لے دینا دا را کئی تب یا تا کا فیصلے نہ پاس دا اگر 110 ارب نہ ملاؤ شو اور نہ 210 ارب بعد پرسنٹیج 10% آپ نہ ملاؤ شو مونگ دما کوشش ہو کو کہ مونگ دا پیپل پارٹی حکومت نہ جناب زرداری صاحب نہ اگر 110 ارب من لے دے بلکہ ماں اعلان ہو کو کہ زی اس این ایف سی باندھے دستخط نہ کم کم پورے مونگ تو اولے نے ڈرافٹ نہ ملاؤ شی اگر باندھے بھی ادھر سیکٹری فناسم شور جوڑ ہو کو کہ آپ پیسے بھی لیتے ہیں اور بدماشی بھی کرتے تھا سو مونگا پیسے مغاڑے بدماشی مونگ تھا سو باندھے بعد نہ مادا تو پیا مونگ حکومت 10 ارب چیک کرا لو اسٹیٹ بینک اور ماں بیا گوادر تو تلے ماں دس ہوتا ہوں گرو جی یو سڈی نے اس سم نے میں پختانہ جرگے باندھے اعتبار کہی آ ٹریبیونل یو جرگا ہو آ جرگے باندھے مونگ بیا ملے کے غلط دے صحیح دے لیکن مونگ ترا کی نہ تو ہم نہ ملاؤ شو این ایف سی ایجین کاسی فارمولا ہم سوکنا منی اس سم دا حال دے دا تو یو دا زرداری سے مہربانی ہو اور کہ صدر ہم پنجابے نو سندے ہو نند ماتا سینٹ کی دا خبر ہو گو کہ چتا عوامی نیشنل پارٹی حکومت ٹول پاکستان کے اور زمون وزیر اعظم پنجابی دادا پیسے منگ تو نہ ملائے ہوئی تب منگ تا پیسے تو نہ ملاؤ شو لیکن یہ دو فارمولے مخمکتے یہ فارمولا اے جی این قاضی والا دو ایم دے ٹریبیونل یو پھر یہ درم فارمولا ہم جوڑ شو اگر دا سے آخری روزوں کے حکومت تنگ شو کہ دا پیسے ہم نہ ملائے دا ہم نہ ملائے منسی حکومت تب نوے نوے یو تاسو تو پتہ دے کہ زمنگ یو دعا نوے بجلی ڈیم سے نہ ویلو شدہ نرف واٹر بادے بجلی دو درے پروجیکٹس مکمل شوے دے زمنگ صبح کی رن آف واٹر آ کے ڈیم ضرورت نہیں تب فارمولا آخر یہ نوے فارمولا جوڑو کو کہ یو یونٹ باندھے تا سوتا 105 روپے 1 روپے 5 پیسے ملاؤ شی مونگ ویلے دام منظور دے تاسو را کی نا مونگ تاسو دے جی این کاسی فارمولا مانے نہ تاسو اگا ٹریبیونل فیصلہ مانے زدا فیصلہ مونگ مانو را کی اگا فیصلے سر تو مونگ اینول کرنٹ اینول پر ایئر 18-20 ارب جوڑی گی پیسے آگم نہ بھی حکومت بدل جو مسلم کا حکومت آگا نا مرست شو
حاجی صاحب ذن خلق دا وہ احساس مخالفین یا ذن سیاسی گندونا چی دا نو پکار چی دا کم شپک ارب روپے دا کیپٹ لکا دا تڑلے منجمد دا 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 دی دا غٹیم فیصلہ غلط ہوا یا
کس دا ہو چیزا کا چیزا آگا کم مخالف ہوئی نا جی مخالف ٹول بیا حکومت انو ترالو مون کلا پورے حکومت کے گود 6 ارب شروع شو اور نیکسٹ ایئر سنگا ماتا سوئے کے 6 ارب 90 کروڑ روپے اور آگا نپس حکومت بین ہو کو کیپ ہو کو مون آگا حکومت نہ جدا شو بھی ہوں تبھی مسلم لیگ سر تاسو تو پتہ مونگی سیفے ورکڑے دے زمون وزیران ہوں سیفے ورکڑے ہوں اف یو ریمبر
انو پکار نہ وچ تاسو دے تیر حکومت کے دغه غختنه کړي وچ یل دا کیپ اماؤنٹ سپینز کر تاسو په حکومت کې تیر
نہ مونږ حکومت کې دا 110 صرف سنگ مونږ واخ سمې دي
دغه بقایا جات تو کنه
جی بقایا جات تم نہ ملاوي اوس ملاو شي نه دا 110 صرف باندې کو 65 ارب روپے 62 ارب روپے منافع ملاو گیا وہ علی نے سوکھ آگا 6 ارب تو سم 6 ارب دینا مونگ تا اگر ٹریبیونل فیصلہ ہو منہ بولے کہ یہ جائز حکومت منتخب حکومت فیصلہ کرے دے اس مونگ دا فیصلے نہ رسو نہ کی بولے قانونی پوزیشن دا ہو کہ مونگ عدالت ہم تلے ہو تو عدالت ہوئے کہ بھائی یہ گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا یا این ڈبلو ایف پی دا فیصلہ کرے دا من لے دے تو مونگ تو امپلیمنٹیشن دا بار بھی کوشش ہونا اور امپلیمنٹیشن شو رہے آ کے 30 جون پورے 110 ارب منگتا ملاؤ شو 30 جون 2015 پورے اول کال 10 ارب ملاؤ شو بھی آپ پنجے
بالکل عمدہ خبر ہے یادل صاحب دا بجلی پاک لا خبر کہ دا دی صوبے کما خالص گٹ دا بجلی محکمے تا دا راته وایه چې دا د دې صوبې پیسې د بجلی محکمې ته دي، وفاقي حکومت پکې ضامن دی، نو دغه پیسې چې غواړي دا صوبه
اصولا آئین کې دا آرټیکل دی کې دا زمونږ حق جوړیږي. خدای وبخښي خانم ولی خان دا شی شامل کړی و، بیا گرنٹی پکارو مونگتا کوئی کہ مونگتا کلم واورو کی جب وابڈا پر نقصان روان دے اور دا ٹول بجلی مونگا وابڈا والی وابڈا زاند پر جازونا والی جو دفترون کلاوی اور بھی آخر کے نقصان دے زمان اور او سم پیسکو ڈیسکو لیسکو جس کو میں نے ٹول نقصان بانے روان دے. جب بیا خدایو بخی عیسیٰ خان صدر ہو پاکستان پختون ہو اگر یو پریزیڈینشل آرڈر ہو کو دا فرسٹ آرڈر ہو 1990 کے آم ساری 1900 ایجین قاضی فارمولا ہو شو اگر آرڈیننس کے اگر بلکہ نوٹیفیکیشن پریزیڈینشل نوٹیفیکیشن کے ڈیرو واضح لکھے رہے کہ کم ادارہ بجلی والی دا دا فیڈرل گورنمنٹ پر کار دے اور فرسٹ کا کہ آگ کل پیمنٹ نہ کہی تب یا فیڈرل گورنمنٹ از ریسپانسبل دا گارنٹی منگتا فیڈرل گورنمنٹ صدارتی نوٹیفیکیشن کے ملاؤ شو رہے تب منگتا دا ہونا حکومت سر کہ بھائی واپڈا میں صاف سو دے اور آگ واپڈا نہ منی اور یو آر دا گارنٹر منگتا اور دا بنیاد بادی زرداری سے ورک کرے دینا.
بیا کمونگا گرو ہر صوبائی حکومت دا پختونخوا اگر پا بجٹ کے دگا پیسے خی چشپگ اربون زیات خی خو اگر ہوں پا وقت باندھے نے ملاوے گی لگا دے موجودہ حکومت تو ہم نے ملاوے گی
قسطنوں کی ملاوے گی تنگ میں اصل کے مخل دا ہر حکومت دا مجبوری دے کہ خپل کتاب کے باقاعدہ شو کی فرض کا ذیخ کتاب کے دانش حکم کے سما پیسے بچتا پذمہ دیں تو سواب علی شخل کتاب گورا تھا تو ماں معاف کرے دے یا ختم کرے دے تو ماں خیال دے یہ دا یو فائنینشل مجبوری دے کہ منگ فل بجٹ کے شو حقوق کے دا زمنگ دا سورس آف انکم دے انا ملاوے گیا بل خبر دے تو ماں خیال دے دا یو مجبوری دے پکار دے کے دا لکھی لیکن صحیح پورا اماؤنٹ لکھل پکار دے
لکھا اربا روپیہ نہیں لکھل پکار
اشپک اربا تو ملاوے گی نا منگ فل کلکولیشن اے جی این قاضی فارمولا یا ٹریبونل فارمولے مطابق فارمولا فل جوڑوں کو ورکنگوں کو لکھل پکار دے ادا شروع کرے منگ کل زمنگ دلتا حکومت مسلم لیگ سر مسلم لیگ سرا نوازادہ صاحب زمنگ مسلم لیگ طرف نہ وزیر خزانہ ہو تب منگ اولا نے بجٹ کے داش شامل کرے کہ تمہیں بقایا دے
خدا کا بقایا جا تو خبر ہے چکے ساسو دا گن با مخ کے دا مطالبہ ہوا چی دا 1973 نا دری ہو گیا نا تر 1990 پورے ام بقایا جاتی دا غیب ہم تاسو وقت نہ کرے خو آغا خبر ہے خو تاسو اس ایر کرے
آغا نا ایر نکڑے دے کم تاسو دا فنانس ڈپارٹمنٹ ڈاکومنٹس گو رہی نا آغا تقریباً 4-5 ارب روپے جوڑی گی کل کل 6 ارب جوڑ شو آغا وقت ڈالر کی مت 4 روپے ہو 4 روپے 75 پیسے کے 3 روپے 75 پیسے آغا نمک کے 70 کے کل دا آئین جوڑ شو 73 کے تاکہ وقت زیاد نہ زیاد یو ارب 2 روپے زمون آمدن لو اے جی این قاضی فارمولا ریورس ہم ہو اگر پانے ورکنگ شوی دے سی نہ سی منگتا زمانے کے قرض ملاؤ شو یعنی دا نیٹ ایڈ پروفٹ چونکہ آرٹیکل آئین کے نہ ہو تب زمون اخراجات پورا کلو دا پارا سے لم سم یو ارب 2 ارب 1.5 ارب پیسے منگتا ملاؤ شوی ہوں بیا فیڈرل گورنمنٹ دا ہو کو کہ جی خاص ٹھیک دے منگتا فارمولے مطابق 8 ارب یا 7 ارب جوڑے گی دمرا مدا تب آ کے تو دمرا تو منگتا سو فالتو ور کرے دے تب زمنگا کا وقت میں اسٹینڈ ہو کے تھا یہ منگتا تھا سو نا ور کے بلوچستان تم ور کرے دے نورو صبح تم ور کرے دے باہر حکومت فیڈرل گورنمنٹ ہوئی کہ چونکہ مکے سے معاہدہ نہ ہو دا منگا ایڈجسٹ کرے باقی 3-4 ارب دے ماں خیال دے اف آئی ریمبر کریکٹلی اگر پیسہ رسو بیا ملاو شوی ہو لیکن ڈیرلی کے اماؤنٹ ہو
آج سے تاسو چی دا خبر کوئے چی ستاسو حکومت یو سل او لس ارب روپے دی سوبے تا رو گٹلے نو آگا پیسے بیا ستاسو سپلین ان کرو چی دا با کم دے خرش کوئے دا با سنگر
مون کڑے ہو بلکہ مون اعلان ہم کڑے ہو کہ دا پیسہ کم دے صرف ڈیولمنٹ آف الیکٹریسٹی پروڈکشن اینڈ ڈیولمنٹ اینڈ پروڈکشن آف گیس اینڈ آئل بانے خرچی
لکھ پل بجلی او گیس دلتا ہو پیدا
کو اسے پیدا کو لیکن نور پیدا کو تب یا اولن ایک عمدہ سر ملاو شو تب ماں حکومت سر شر جوڑ کرے ہو کہ دا پیسہ ترقیاتی کارون کے میں استعمال ہے آ پیسہ بھی منگی اسٹیٹ بینک کی جمع کو جمع اطلاع دیا دے کہ آگا اسے شپارلے سر بنا زیاد شوید آگا 10 ارب بیا آنا پاس نیکسٹ ایئر 25 ارب منگ تک ملاؤ شو آکی یہ ٹیکنیکل مسئلہ پیدا ہو شو پروونشل گورنمنٹ ممبئی اور فیڈرل گورنمنٹ کہ دا پیسے تو یا تاسو منگ حوالے وہ خرچ ہو گئی یا تاسو منگ سر جمع پروتی دا تاسو بقایا تاسو بینک کے انویسٹ نہ کولی سے کیا اغبان بھی منافع منگ ورک ہوں اور چونکہ پتہ مختلف اس آغا وقت وزیر خزانہ ام نے امداد ترس بیا تا آل تا بیا حکومت دا من لے دے کہ خاجی تا سنگ ترا کئی منگ دا خرچ ہو اور آغا بیا نور مدود کی خرچ ہو اسکولوں نہ جوڑ چھو کالج جوڑ چھو روڈوں نہ جوڑ چھو آغا ممبرانوں تو پیسے ملاؤ شو زیادہ پکار ہو کہ آگا پیسہ پرو تو زمنگ بدقسمتی دادی جی 18 امینڈمنٹ کے منگ اختیار ورکڑے دے گورا جی اس تصوکدان والے اسی نے کیسے بجلی پیدا کم تو ماں بانے پابندی دے یا گیس ریولمنٹ پانے پابندی دے مقدہ اختیار نہ 50 میگا واٹ نہ جا تو بجلی نہ پیدا کو لے تاکہ یہ رسمی کروائی دے کہ فیڈرل گورنمنٹ تک فل پروپوزل ورکے نک وغیرہ ایک نک تو دے اور آگا کے جسٹیفائڈ کے کہ صحیح پروجیکٹ دے نور سے پابندی نہیں تھا یہ تو پکار ہو کہ منگ امیڈیٹلی ترقیاتی فیڈ نکم دا منگ سے ہو دا استعمال کرے ہو آخر کے کڑے دے لاسٹ ایئر دا لاسٹ ایئر منگ بھی 24 پروجیکٹ بارے کار شروع کرے ہو بجلی اور منگ ہو کہ منگ ٹوٹل 2200 میگا واٹ نور بجلی پیدا کروں یا حکومت بدل سو اس حکومت نہ پتا دے گا اگر میں اعلانوں نہ کہی کہ 350 پروجیکٹ بارے منگ کار کروں اور آدھا یہ میگا واٹ والا دے ہو یا نیم میگا واٹ والا دے اگر پتہ کار شیوے دین سے پکار ہو کہ امیجیٹلی منگ کار شروع کرے ہو فوراً بد قسمتی بھی آدھا حکومت طرف سر باقلہ بیش کو کو اخفل حکومت تو سیلاب را لو
بالکل
سیلاب سائٹ کم دینا ڈسٹرب چھوٹ ہو بیا دوبارہ فیزیبلٹی دوبارہ جوڑ شو آگ بانے ہو تب بیا بھیم زمان حکومت 22 پراجیکٹ بانے کار شروع کرے ہو آگا اور تقریباً 2200-2300 بجلی میگا واٹ بجلی ممکن ہو کہ زمان ضرورت دوں دے تو آگا بد قسمتی سے بھی حکومت بدل شو اور حکومت
ہاں بجلی خبر رکھو نو زمان پیداوار سو مدے ہو زمان لکا کم استعمال کی سو رازی داگے باوجود زمان بانے دل تجات
زمان ٹوٹل پیداوار کم دینا جی کل دا زیادتی ہی کل ہو کمی والے کے کلا باران زیادہ چی تب زیادہ پیدا کی سٹوریج کپیسٹی کم دے منگ زیادہ بجلی پیدا کروں اور دا ونٹر کے کیونکہ ابو کم راضی رسونا تو بجلی ہم کم شی لیکن اوسط کم دے 4000-5000 میگا واٹ دے اور دا تقریباً زمنگ ضرورت کم دے خپل فرض کر زمنگ دا ٹول کارخانے روان اس دن سے بعد کارخانے میں بند شو دہشت گردی وجہ سے ڈے نائٹ منگ تو بجلی اور کارخانوں دا پارا انڈسٹری اسٹیٹ دا پارا قانون دا پارا کمرشل زمین کا 25 میکسیمم 2200 میگا واٹ ملاؤ شی نا تو زمین لوڈ شیڈنگ نہیں کی گی لیکن بدقسمتی دارے کہ منگ تو 1200-1300 ملاوے گی سگوت بھی لوڈ شیڈنگ جا چی لوڈ شیڈنگ حساب سے ٹول پاکستان سے رکھ اور پیسے منگ تو بیادہ میں بڑھ گئی
مطلب ہے کہ زمانگا صبح ٹور نہ زیادہ آسان بجلی پیدا کری دو بونا ارزان او بیا بمونگا دلتا شیڈنگ ہم دا کی گئے اگران ہم خسی گی آج سب سب پکار دی سیاسی پارٹیانو لپک سب پکار دی صوبائی حکومت لپک سب پکار دی تاسو دا ہوئی اور دیر روی مقدمہ را دی
زمانگا حکومت ہو تو مونگ تلو اپوزیشن تا اعتماد کے واقع سلے دا اغام ساجلک سب کلا وزیر ہو اغام یوزل سابقہ وزرائے خزانہ میٹنگ ہم کرے ہو اگر نہ پاس بھی آئی سم پراگس منگ تو پتا نہیں تھا کل وہی کہ منگ دردہ ورکو کل سے ورکو تو ڈیر آسان خبر دے مولا جی منگ تک نیگوسیشن کرے دے اور سینا سے حاصل کرے دے اس ہم تاسو لکھ سختی ہو کئی کل تاسو ہے کہ منگ تک پیس کو راکھئی حکومت بھی والا وفا کیا اور پیس کو منگ گئی قرارداد پاس کرے صبح اسمبلی کے تو منگ ڈسٹریبیوشن میں غوڑ لیکن جنریشن میں منگ توالو کئی دا ورثہ کم دبا توالو کا اغم زماتا والا کا تربیلا درگئی مر کا جبن ماتا را کا گورا جی یو یونٹ جوڑ شوے دے دا نا پاس پروینشل گورنمنٹ خپل جوڑ کرے جبن ٹو درگئی ٹو اور اغب جنریشن منگ خرسو واپڈے باندھے این ایف سی نہ علاوہ اغب باندھے 3-4 روپے منگ کا کال ملا گئی اور دا ٹول دا صبح 5000 میگا واٹ خرسو تو منگ تا 6 ارب بڑی ڈیر مشکلوں میں سر ملا گئی گی پنجاب کی ٹول نہ زیادہ ماخل زر میگا واٹ بجلی پیدا کی گی اغم زمنگ وہ استعمالی تربیلے نہ ڈائیورٹ کرے دے التا غازی بروتا اور اگر تو 5 ارب روپے فیصلہ چلے دے منگ تا 6 ارب اور غازی بروتا کہ تم جنریشن کے گی 800-900 میگا واٹ دے اگر 5 ارب آخر تو ملاوے گی اس ملاوے گی کہ نہ ملاوے گی ماں تو پتہ نہیں چلے کہ حکومت دا فیصلہ کرے دے تو داتا گورا یہ ہوتا دادے کہ حکومت کا پکار دے اخبار دا ٹول وقت دا پنجاب سیاست دا پارا وقف کرے دے اگر بس یو خواب دے کہ پنجاب ہو گٹم پکار تا دو کہ تا خیبر پختونخوا تا آئیڈیل صبح جوڑ کرے ہو اگر حقوق جنگ دا پارا ٹول پاٹو تا خپل اعتماد کے واقع لے ہو
آجی صاحب تاسو خبر کوئے چی دا اوبو نا دا غا ارزان بجلی پیدا گی بیا تاسو دا کالاباغ مخالفت والی کوئے چی کالاباغ دا
اول خبر ادا دے کہ کالاباغ نا علاوہ ہم سے دا سی زیونو اشتا کہ التا بغیر نقصان کے مائنس اینڈ پلس دوڑو پوائنٹ دس چیزیں انہیں کہ الطا بجلی پیدا کول شو چاہے مائنس پوائنٹ کم پلس زیادہ دلتا سیلاب راجی سندھ اور پنجاب کے خلق مڑ کے شور جوڑ کی کالا باغ کالا باغ کالا باغ سوال دا دے کہ کالا باغ تب وہ چرتا ناراضی یا طاقت ناران ناراضی یا گلگت بلتستان نہ دا ہزارہ کراس کئی راضی یا زمنگ دلتا کالام نہ اور دا سواد نہ اور چترال نہ اور دیر نہ اور بیا دا کابل ریور دا ٹولیو زی کی گی اور کالباغ تا رسی گی اس زما بچ کو لو دا پارا یو لس کالباغ تو جوڑو کا ممکن ہے سن پنجاب بچی جی تو ہر کے گم نہ تب پکا تا دا دے کہ تو منڈا ماتا جوڑو کا ہزارے کی یو جوڑو کا ڈیم سواد کی جوڑو کا اور کوٹے اور کوٹے ڈیم جوڑو کئی کہ دا لوکل مونگ بجلی ور کا اور بیا کلا دا باران موسم راشی مونگ التاخ اسٹور تو وہ کہنا تو غرق شاہ اس کا کون تباشی زی بچ شم ماں تک کالا باغ کے بو پکار دے یو دا تو سیلا مسئلے تھا اور زی فرض کا بچ ہوں اور دا دا سیلابی ابو زی جمع حکم تب یہ سار تو سندم آباد دے اور نہ پنجاب پر بات کی گی دوئم خبر مونگ دا تربیلا شروع کرے دے دا تربیلا ہی عمر ہی نا دا تا غب خاورا سلٹ راضی جمکے گی اس فرض کا تاثر تربیلے کے نور سے کولے نشے زیادہ زیادہ بیس پچیس کال نور دا تربیلا شروعی کولے شی بیا کرنا پاس رن آف واٹر بعد بجلی پیدا کی تربیلا کن دے دا کالا باغ نہ دل گنا لوئے دے خطو اس کالا باغ شروع کے تا مطلب دا دے کہ ون تھرڈ آف تربیلا واٹر یو کین سیو اور بجلی میں ماں کا پروپورشن سے رقم جوڑے گی تب پکار نہ دے کہ تربیلا نہ چاہتا بادشاہ جوڑو کے نور سے اسپالٹس جب نہ دے تو آگے فائدہ دہی کہ تربیلے تا ابو مصفار آجی والے کے سلٹ اگر ڈیم کے تا تربیلے عمر کم از کم ہر ڈیم سر تی چالیس کال جاشی تا تو وے نا تربیلا ختم شی زی تربیلے نا مکی یو ڈیم جوڑوں تربیلے نا ورکو صرف دا دے کہ آر ڈیم کم دے پنجاب کے دے اور کنٹرول دا ابو باندے دا پنجاب بھی
صحیح شو یا جہان مانا حاجی محمد عدیر صاحب
وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو تاسو اوس پر فیس بک او ٹویٹر هم ملګری جوړولی شئ
د فیس بک پته دا وی او ای ڈیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ڈیوا
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو د پختو موسیقی نومیالی پخوانی هنرمندان په سهال دي
سپلای مو پخو ګورې نو ته وېدا غ احمد ګل فنکار څخه زمیدار سه په خپل غریب
د پختنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې زلې په سه ډول اغیزمنې کړې دي
حالات څه دي سندري ویونکي دي او کوم ستاران دي په ټول دغه مسلې ښار دي
د پختو موسیقی د ودی او پرمختګ لپاره
عمارت باقاعدہ روان دے پائی کی موسیقی دا پارا بیل یو شاندار زے دے انشاءاللہ دا کا مسئلہ اللہ حل
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه و اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي